Саламатсызбы. Кыргызстанда парламенттик шайлоону өткөрүү жылдырылып, конституциялык реформа башталган жатат. Муну кыска убакыт ичинде жогорку кеңеш көтөрүп кабыл алды. Мындай учурда бийлик өлкөдөгү кырдаалды жөнгө салуу жана реформаларга шарт түзүү менен түшүндүрүп жатса, коомдогу бир катар саясатчылар бул бийлик узурпациясынын башталышы мүмкүн деп сыпатташууда. Соңку кабыл алынган чечимдер Кыргызстанды кайда алып барат? Бул суроолорго биз эксперттер талдайт. Көрсөтүүсүндө талдап, талкуулап жооп издейбиз. Биздин талкуубузга Бишкек студиясынан жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев, социал-демократтар партиясынын төрага орун басары Темирлан Султанбеков жана активист, юрист Канат Медин уулу, ошондой эле биз менен теле байланыш аркылуу жогорку кеңештин депутаты, аталган мыйзамдардын демилгечилеринин бири Акылбек Жапаров дагы катышууда. Талкууну мен Прага студиясынан Бакыт Асанов алып барып жатам. Урматтуу коноктор, биздин сунушубузду кабыл алып, программага катышууга макул болгондугуңуздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анда дароо эле талкууну баштайлы. Алгачкы суроону Акылбек мырза, сизге жолдогон келип жатат. Мына сиз кечээ жогорку кеңештин депутаттарын жана Кыргыз Республикасынын президентин шайлоо боюнча конституциялык мыйзамдын айрым пункттарын убактылуу токтото туруу боюнча демилгени көтөрүп чыгып, үч окууда дароо кабыл алынды. Бул демилгени эмне себептен көтөрдүңүздөр? Эмне себептен кыска убакыттын ичинде мындай өзгөрүүгө барууну чечтиңиздер?
Эки статья шайлоо кодексинин бул 38-чи беренеси, бул жогорку кеңешке шайлоолор жана 63-чү берене, бул повторный выборду карай турган беренелерди токтото турган мыйзамды кабыл алдык. Анткени бүгүнкү саясий кырдаал ошого түрткү болуп жатат. Садыр Нургожоевич Жапаровдун эки жолу бар эле. Биринчиси 2005-жылкыдай толкундоолор болсо дагы парламент аркылуу кайра мыйзам талаасына келүү, же болбосо экинчиси 2010-жылындай мыйзамдын баарынын кереги жок, биз өзүбүз мыйзамбыз, биз өзүбүз өкмөтпүз, биз өзүбүз президентпиз деп декрет менен кеткен. Садыр Нургожоевичтин командасы, биз парламент аркылуу мыйзам талаасына келебиз дегендиктен, биз мыйзам талаасында баратабыз деп айтып коюуга, сиздерге эскертип коюуну туура таап атам да. Бул биринчиси. Экинчиси, өзүңүздөр байкадыңыздар, айрым саясатчылар, саясий күчтөр бийликти басып аткан учурда, ошонун ичинде укук коргоо органдарын алды, Ак үйдү алып ошентип жүргөндө Садыр Нургожоевич Жапаров барып сот аркылуу акталып, андан ары мыйзам талаасында иштегенге аракет кылып атат. Менин эсимде жок, бир эле өкмөттү үч жолу бекиткен парламентте болуп көргөн эмес, мындай кырдаал дагы болбосо керек. Бул биринчиден. Экинчиден, биздин көчөкү мыйзамдын авторларынын бири эле менмин. А так коалициянын жетекчилеринин дээрлик баары тең ушул эки мыйзамды колдоп, ушул механизмди туура деп таап, анан биздин депутаттар 80 ашык голос менен колдоп беришти да. Бул эмнеге мүмкүнчүлүк берет? Эгерде биз мына мыйзам талаасына келгенден кийин Борбордук шайлоо комиссиясы келерки шайлоону бизге жарыялады. Келерки шайлоолор бирден үчкө азыраак убакытта өтүш керек, ошондо декабрдын 1-20-ларында өтүш керек болуп атат. Ал эми конституцияда эгерде өлкөнүн жетекчиси, президент өз ыктыяры менен кете турган болсо, анда 3 айдын ичинде кайра шайлоо жүрүш керек. Бул срокторду карай турган болсоңуздар, бул январдын 10-у же болбосо 15-тери болуп калып атат да. Биз конституцияны өзгөртө албайбыз. Демек, биздин бир гана жолубуз бар болчу, бул конституциялык мыйзам аркылуу шайлоо кодексине өзгөртүүлөрдү киргизип, парламенттик шайлоону токтото туруу жана бүт саясий күчтөргө Кыргызстанга стабилдүүлүк алып келиш үчүн сүйлөшүп, конституциянын ичиндеги бийлик бутактарынын мындан аркы тең салмактуулугун кантип колдойбуз жана Кыргызстанда кандай мындан ары башкаруу болот? Же азыркыдай парламенттик президенттик кете береби? Же мурункудай президенттик болобу? Же таптакыр эле парламенттик республика болобу деп чечүүнүн эки жолу бар. Биринчиси референдум. Буга дагы көчөкү мыйзам менен жол ачылды. Экинчиси парламент менен. Бирок парламент менен болгондо 6 айга чейин созулуп кетет экен. Ошондуктан эми азыр саясий күчтөрдүн баары чогулуп алып ушуну чечет.
Акылбек мырза, бирок сиз айтып атасызбы, туруктуулукка алып келүү үчүн ушул жолго баратабыз депчи. Эгер парламенттик шайлоо өз мөөнөтүндө өтүп, президенттик шайлоо өз мөөнөтүндө өтсө, тескерисинче туруктуулук камсыз болуп легитимдүү бийлик келбейт беле. Азыркы учурда ошо Кыргызстанды кайрадан бир турбуленттүү, бейстабилдүү мөөнөттү узартып салган жокпу? Акыркы демилгелер.
Ал эми сиздин оюңузда. Мен дагы бир жолу айтам. Кыргызстанда бир эле парламенттик шайлоону өткөрөбүз деп президенттен ажырадык. 6 жылдын ордуна 3 жыл иштеди. Парламентибиз буга чейин жок. А сиз ойлоп көрүңүз, кыштын кыран чилдесинде бир эмес эки шайлоону өткөзүү. Ошол убакта бийлик жок кесте. Ошондуктан мен ойлоп атам, бул туура саясий кадам болду жана бул чечим ошо туруктуу таза шайлоону өткөзгөнгө жол ачып атат. Ошол эле мына парламенттик эгерде республика боло турган болсо, мурунку кетирген бийликтин кемчиликтерин оңдоого аракет кылдык. Мына 3% партиялыктардын порогу азайды, күрөсү 5 миллиондон 1 миллионго түштү жана номер 2 дегенди биз жокко чыгардык. Бул да конституциялык мыйзам, муну дагы парламент колдоп берди толугу менен.
Мен кийинки суроону Каныбек мырзага жолдогум келип атат, Азаттыктын Бишкектеги студиясындагы. Каныбек мырза, мына кечээки парламенттин чечими кабыл алынгандан кийин сиз Кыргызстан муну менен артка кетти. Африка мамлекеттериндеги кырдаал жаралчудай болуп калды деп атат. Сиз эмне себептен ушундай пикирге, ушундай жыйынтыкка келип жатасыз?
Бул конституция. Парламентте 6 ай талкууланып, 1,5 миллион эл добуш берген конституция. Бул Акылбек Жапаров жазган мыйзам. 15 мүнөттө кабыл алынган, бир түндө жазылган. Эмне үчүн конституциядагы ар бир статья императивдик касиетке ээ? Себеби император деген сөздөн келип чыккан. Император бул повелитель, бөлөк башкаруучу жок деген сөз. Императивдик деген мындан бөлөк статья, мындан бөлөк Акылбек Жапаровдун закону болбош керек деп түздөн түз экинчи варианты жок деп жазылган. Ошондой императивдик 4 мыйзам конституция бузулду. Биринчи 6-нчы статья мыйзам астында баары бирдей деп жазылган. Амне үчүн жогорку кеңеш башкалардан айырмаланып, жогорку сот, эсептөө палатасы, сен тиз бир комдур ушинтип анда мөөнөтүн узартып албайбы? Экинчи 70-нчы статьяда так жазылган, жогорку кеңеш 5 жылга шайланат деп. Мына менин депутаттык удосту берелим, күбөлүк 1 ноябрь 2020 жыл. 21-чи жылга чейин узартууну президентте, парламентте, сотто акысы жок. 3-чү 114-чү статья. Эгерде конституциянын 3-чү, 4-чү, 5-чи, 6-чы, 7-чи, 8-чи бөлүмдөрүнө өзгөртүү керек болсо, аны биринчи коомдо окууга коюп, анан тийиштүү комитеттер талкуулап, биринчи окуу менен экинчи окуунун, экинчи окуу менен 3-чү окуунун ортосу 2 айдан болуш керек. Конституцияга өзгөртүү киргизүү үчүн 6 ай келет. Кечээ биздикилер 15 мүнөттө алып салды. 4-чү статья, 67-чи статья, анда дагы императивдик жазылган. Президент ыйгарым укугун токтотконда анын милдетин алган. Сөзсүз түрдө 3 айдын ичинде кайра шайлоо өткөрүш керек деп. Бул конституциянын 4 беренесин буздук. Биз иштеп жаткан конституцияны бузуп, жаңы конституцияны кабыл албайбыз. Ооба, Кыргызстан кедей, коррупцияга толгон, бирок биздин ыйык мекенибиз да. Ооба, конституция чийки, бирок мындан бөлөк конституция жок. Бүгүнкү укуктук талаанын ханы да, ханышасы да конституция. Андан бөлөк регламенттин 55-чи статьянын 2 статьясы жана шайлоо кодексинин 2 статьясы бузулду. Ошондо жалпысынан конституциялык законунун 4 статьясы, конституциянын 4 статьясы, 8 статьяны бузуп келген мыйзам кыргыз элине консенсус алып келалабы? Туруктуулук алып келалабы? Мыйзамдык нукка буралабы? Тескерисинче бизде 24 марттагы окуя, 7 апрелде окуя, 6 октябрда окуя. Анын баарында биз бир жумада укуктук нукка түшүп кеттик эле. Кечээки кадам менен биз кайра артка кеттик. Биз аңгектен кассак дөңгөк эмес, дөңгөк эмес. Биз түпкүргө түшүп кеттик. Эми биз ушул окуяларды эл аралык коомчулук тааныйбы? Биринчи, Кыргызстандын юридикалык коомчулугу, юриспенция, юристтер, алар конституцияны жазган, ошонго мүнөздөмө берген адамдар тааныган жок, элге кайрылып жазады, биз муну тааныбайбыз деп. Экинчи, граждандык коом тааныган жок. Биз Бириккен Улуттар Уюмунун мүчөсүбүз. Биз жапайы мамлекет эмеспиз. Биз Европалык адам укугун сактоо боюнча көп конвенцияларга кол койгонбуз. Биз конституциялык дүйнөнүн ордосу болгон Венеция комиссиясынын мүчөсүбүз. Ошолор ушул антиконституциялык кадамдарды тааныйбы? Бул Кыргызстандын
белгилүү. Демек бул кечээки аракеттин артында эмне жатат? Бул ошол мына Акылбек мырза түшүндүргөндөй бюджетти дагы мына кыйнабай өлкөдөгү туруктуулукту камсыз кылуунун эң оптималдуу жолу болуп калды деп атат да. Демек бул түшүндүрмөнүн артында эмне жатат?
Үч жактай бар. Биринчи коркуу. Коркуу жанагы көчөдө күчтөр, криминалдык күчтөр болду, ошодон корккон депутаттар бар, мен аларды билем. Экинчи кызыкчылык, ушинтип койсо эле быйыл бүтүп калбай дагы 6 ай депутат болуп калып турбайсызбы деген. Үчүнчү, көп депутаттар кайра шайлоого болбойт, балким алар менен соодалашып болгондо силерге мындай кызмат беребиз, тигиндей кызмат беребиз деп эң алдыңкылары кызматка жетип калды. Анын баарын эл көрүп билип атат. Тескерисинче, мыйзам талаасына кантип легитимдүү тезирээк келсек, өз учурунда 20 октябрь декабрда шайлоо өткөрсөк, ошол гана бизде легитимдүүлүк алып келет. 10 январда президенттик шайлоону өткөрсөк, ошол легитимдүүлүк алып келет. Ошо жаңы саясий ишеним менен келген күчтөр, ошолор гана жаңы конституцияга өзгөртүү киргизе алат. Бизде азыркы бир жумадан кийин мөөнөтү бүтүп бараткан парламентте укуктук да, юридикалык да, моралдык да, саясий да мандат жок жаңы конституцияны кабыл алганга.
Биз азыр Акылбек мырзага кайрадан кайрылалы. Акылбек мырза, мына угуп атабы Акылбек мырза?
Мындай эми бакыт мындай да, конституция туура эмеспи, кимдики туура же туура эмес, конституциялык палата бар. Палатага кайрылса болот, бул биринчиден. Экинчиден, мен фамилиямды көп эле атай бербесеңер, бир 10 ашык депутат инициатор болот, бирок кабыл алган 85 ашык депутат кабыл алды. Бул анан президент кол койду, демек бул Кыргыз Республикасынын мыйзамы. Үчүнчүдөн, мына императив деп атабыз, 70 статьяда жазылган, туура 5 жылга чейин деп. Бирок бул тынчтык жолу менен шайлоо убагында өтсө, а эгерде шайлоо убагында өтпөй калса, парламент жок болбой калыш үчүн 71 статья бар, конституциянын өзүндө жазылып турат. Кийинки парламенттин биринчи отурумуна чейин жогорку кеңештин функцияларынын баары жана мүчөлүктөрүнүн баары аткарууга сакталып кала берет деп. Бул дагы конституциянын түздөн түз.
Акылбек мырза, мен да бир нерсени тактабайынчы.
Парламенттик шайлоону дагы убагында өткөзгөнгө, президенттик шайлоону дагы убагында өткөзгөнгө, же болбосо экөөнү бир өткөзгөнгө, Өмүрбек Черкешев Текебаев айткандай, мына көчөкү мыйзам жол берет.
Мен бир
нерсе менен ошондо туруктуулук болот.
Президенттик шайлоо качан өтөт?
Президенттик шайлоо азыркы иштеп аткан конституция боюнча январдын 10-нан 15 чейинби же 19 чейин дайындалды деп эсептелинип атат бүгүнкү күнү. Азыр борбордук шайлоо комиссиясы өзүнүн иш аракеттерин башташ керек.
Референдум качан өтөт? Референдум
20 декабрь.
Референдум качан өтүш керек?
Референдум болсо, азыр парламентте депутаттар колдосо, ошондо алар өзүнүн датасын айтат.
Мен
же болбосо элге кайрылуу эл аркылуу өтө турган болсо, анда ал жол дагы бар.
Референдум кантип өтөт? Эгерде жогорку кеңештин мөөнөтү бүтүп калса депутаттардынчы, аны бир ай мисалы коомдук талкуу болуш керек, андан кийин өзүнүн процедуралары бар. Жогорку кеңештин өзүнүн мөөнөтү бүтүп калса кантип кабыл алышат анда бул мыйзамды? Референдум өткөрүү мыйзамы.
Мен канат сизге жолдойюн деп атам да,
71 статья боюнча жогорку кеңештин мөөнөтү биринчи жаңы парламент келмейинче боло берет.
Анда ошол 71 статьяга ылайык. Эгерде биз 2025 жылга чейин көчүрүп коебуз, бул эң маанилүү мыйзам. 71 мыйзамда чын ушинтип жазылган, жаңы жогорку кеңеш ант алганча чейин мурдагы жогорку кеңеш иштей берет деп. Бул 70 статьянын урандысы. Имеется в виду, течение петелет. Эгерде Акылбек Үсөнбекович айткан логика таянсак, анда 6 айга созуп коюп эле, 5 жылга созуп салбайлыбы? 2025 жылга чейин ант албай жүрө берели.
Каныбек Капашович, мен дагы бир жолу айтайын, бул сиздин трактовка. Сиздин трактовка
бул конституциянын трактовкасы.
71 статья иштейт деп турат.
Иштебей калса деген жок ал жерде.
Туура,
бул уландысы.
Биз ошону эске алып көчөкү мыйзамыбызда 2 статьяда көрсөтүп койдук.
Ал 6 жылга кетип калат бакыт.
2 статьяда көрсөтүп койдук.
6 жылга кетип калат бай, 6 жыл деп жазылган эмес.
21 жылга чейин бул 1 июнга чейин шайлоо өтүш керек деп жазып койдук. Бирок бул январда деле, мартта, апрелде деле өтө берет.
Бул конституцияга түздөн түз каршы келет. 70 статьяга. А 71-ci статья? Ал 70-нин улангысы.
Мен сизге сунуштум конституциялык палата бериңиз.
70-ci статьядагы 5 жыл 6 жыл. Мына 30 жыл иштедик. Ошондо 7 чакырылышта 6 жылга созулган бир да парламент болгон эмес. Мындан да оор окуялар болгон. Кантыгылган окуялар болгон. Бирок Акылбек Жапаровго окшоп конституцияга тескери түшүндүрмө берип өз мөөнөтүн 6 жылга узарткан бир да парламент, бир да депутат болгон эмес.
Мен кийинки суроону Темирлан Мырзага жолдогом келет да. Темирлан Мырза, айтсаңыз, мына укуктук жагын айтып атабыз. Ошол эле учурда саясий да жагы болуп жатат да. Бул демилгелерди албетте Жогорку Кеңештин фракция жетекчилеринин расмий түрдө демилгеси деп саналганы менен учурдагы президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровдун командасынын бир инициативасы, демилгеси катары санагандар да чыгып жатат да. Сиз буга чейин Садыр Жапаров менен жолугушуп, анын саясатын, кайсы бир деңгээлде иштерин колдой турганыңызды да айтып келгенсиз. Сиз бул окуялардын саясий кесепети же болбосо артыкчылыгы эмнеде болушу мүмкүн деп ойлойсуз?
Саламатсыңарбы Бакыт мырза? Сиз көчө саламатсыңарбы? Мен көчө келген себебим мына бияка. Сиз көчө мага чалдыңыз, айттыңыз, Акылбек Жапаров дагы келип катышат деп. Мен ошон үчүн эле келгем да. А Акылбек Жапаровго өзүнө бетин айтайын деп. Бирок ал киши бияка коркуп келбей коюптур. Мен элдин көзүнчө эле айтам, ушундай акмактар жоголуш керек саясаттан. Ушул кишилер мына Турдакул Нусубалиевди сөгүп кетирип саясаттан. Акаевка келип этегине намаз окуп, Бакиевди ваше превосходительство деп, Атамбаевка жөгүнүп, азыр бүгүн Жээнбековду мына аңга алып келгендер, бүгүн мына Садыр Жапаровду кайра аңга алып баратат. Ушундай адамдар токтотуш керек да. Акылбек Жапаров, сиз деген биринчи мамлекетке 300 миллион сомду төлөп бергиле. Бул бир эле факт боюнча. Мына 3 жылдан бери ал иш дагы эле ГКМБ айтпай жатат. Эмне болуп жатканы? Силер курчокто отурганыңызды элдин баары жакшынакай билет. Ошон үчүн саясатка аралашпай, Кыргызстандын келечеги үчүн кетиңиздер. Уят кылбай Кыргызстандын баарын дүйнө жүзүнө. Бул биринчиден. Экинчиден мен бир жума мурун жолукканда Садыр Жапаров менен. Ал айткан, мына тышкы саясат деп, экономика, башка жаңы нукта баштайбыз деп. Биз ошону колдогонбуз. Бирок бүгүнкү күндө аны кимдер мына тегеректеп туруп алышты? Карагыла, ушундай Акылбек Жапаровко окшогон адамдар. Ошондой эле Талант Мамытов мына Кыргызстан партиясынын көчө биринчилеринен болуп чыгып лидер болуп жок, биз туура бергенбиз документтерин деп мыйзамга каршы одоно бузуп ошол баргандар азыр уялбай мына Акылбек Үсөнбекович айтып атат, биз Садыр Жапаровдун командасыбыз деп. Эми уят болуш керек да. Садыр Жапаров көчө шайлоо утканда ким айтты бошотуш керек деп? Мекенчилден башка анан мен айттым, калгандар эч ким айта алган жок. Сиз каякта жүрдүңүз эле ошол жакта? Ошол жакта мына Жээнбековдордун бир жагын өөп жүргөнсүз. Ошон үчүн мына мен айтып коеюн, баары сиз айтып аткан моралдык учурда деле
жеке мекен өтпөйлү.
Мына айтып атат бийлик, бийлик деп жеке айткан жокмун. Мына эл айтып атканды мен талап кылыш керекмин да. Анда кетсин да ушунчу сый менен. Азыр жачайм ушул бийликке барып мына жагынып. Мына 2005-жылы деле Курманбек Салиш Бакиев деле элдин толук колдоосун алган, элдин баары колдоп ишенген болчу. Бирок 2006-жылы кайра мына референдум кылып, мына биз кайра президенттик система кылабыз деп ноябрда митингдер болгон. Ошол митингдердин аркылуу Бакиев айткан, президенттик система болбойт, президенттик неме болбойт, парламентаризмге өтөбүз деп. Акышында эмне болду? Ошол элге жетишкендиктердин баарын жокко чыгарып, президенттик күчтөтүү супер президентский конституцияны кабыл алган. Ошонун астында ким турган? Ошол кездеги администрация президентинин юр отделин жетектеп турган Бектур Зулпоев башында турган. Ошол адамды мына аппарат президентага бүгүн заместитель кылып алып келбедиңерби? Эмне үчүн? Ушул конституцияны кайра алып келиш үчүн да. Ал эмнеге руководитель аппарата президентти назначать этпей, заместительдин уже назначать этип койдуңар? Ошол кишини Бакиевдин конституциясына алып келген, супер президентский мамлекетти орноткон, элди алдаткан кишини алып келип мына койдуңар. Эми андай толтура да айта турчу нерселер.
Бул жерде Темирлан, мен бир нерсени сурагым келип атат. Садыр Жапаровдун ролу жөнүндө сурагым келип атат да. Сиз эми
Жапаровдун ролу, мына мен айтып атам.
Демилгечилердин бир
Садыр Жапаровдун ролу мындай да. Садыр Жапаров азыр деген мына чындыкты айткан адамдарды угуш керек. Бир жума мурун башкача адам болчу ал. Ал мен киргенде толук мындай ишенимдүү, мен ал кишиге ишендим. Мына экономиканы көтөрөбүз, тышкы саясатты эметебиз, элди ойлойбуз деп. А бүгүн болсо мына эмнени ойлоп атабыз? Бийлик деле портфелдерди талашып, министрликтер деле талашып жатып калбадыкпы баарыбыз эле? Ушу кантип туура болсун? Бул туура эмес. Конституцияны өзгөртөбүз, референдум өткөрөбүз. Элге кереги жок, конституцияңар дагы кереги жок, референдумуңар дагы кереги жок, шайлооңор дагы кереги жок деген иш менен эмелек болсоңор. Ошон үчүн мен айтам, мына кеңешчилерге бизди деле алсын, бизди деле алсын, бизди деле уксун. Биз акысыз эле иштеп беребиз. Акылбек, Акылбекте Жапаровтой болуп, биз 300 миллион доллардан сомдон албайбыз банктардан, мамлекеттик. Биз үй салабыз, бизнес салабыз.
Кечирим сурайм. Темирлан. Акылбек мырза менен сөз бергим келип атат. Акылбек мырза, мына абдан көп каршылыктар чыгып атат. Мына ушундай учурда бир элдин баарынын макулдугун алган жалпы улуттук конституцияны кабыл алуу мүмкүнбү сиздин көз карашыңызда?
Бакыт, биринчиден азаттыкта такай фамилиялар аталбайт.
Алло. Албетте. Угутабыз. Айта берсеңиз.
Алло. Бакыт, биринчиден азаттыкта бир саясий культура деген болуш керек да. Бирөөнүн канчыктарын чыкырып алып эле анан үрдүрө бересиңерби? Личностько өтпөгүлө. Менден балдарман да кичүү балдар экен, бул жакшылыкка көп алып келбейт. Азаттыктын өзүнүн бийик деңгээлин кармап турат го деп мен сиздер менен катышып атам да. Бул биринчиси. Экинчиси, бул кайра мыйзам талаасына биз келип атабыз. Уурдагандарды соттор далилдеди. Канча миллиард деген сомдорду, канча миллион деген долларды уурдап, Кыргызстан көз карандысын жок кылып, бөлөктөргө кор кылып кеткендер сот аркылуу соттолуп отура турган жерде отурат. Баарыбыз мыйзамга баш ийгенди үйрөнөйлү. Оз сүйлөйт десе эле тилдин сөйөгү жок деп сүйлөй бербей. Бул биринчиси. Экинчиси, парламент бүгүн чечимди кабыл алды. Биз мыйзам талаасына келдик. Ушул мыйзам болгондо мындан ары мүмкүнчүлүк ачылды. Референдум кылганга, кайра шайлоону таза жана түз өткөзгөнгө. Мындан ары ушул экиндей болот. Ал эми студияда турган Каныбек Капашев чөкөбүз, биз өзүбүздүн жумушубузду кылайлы деп шайлоого катышкан эмеспиз. Силердей болгон жаш балдар келсе, ошолор Кыргызстанды алыстыга алып кетсин деп.
Түшүнүктү. Акылбек мырза, бул акыркы кабыл алынган чечимдер, процесстер өлкөдөгү демократиянын тамырына доо кетирбейби?
Ошо демократия болгон үчүн биз парламент аркылуу, мыйзам аркылуу талаасында жүрөбүз да. Же болбосо кимдин күчү көп болсо эле ошолор күчтүү боло бербейт беле. Демократия болгон үчүн, парламент иштеген, мыйзамды сыйлаган үчүн кайра мыйзам талаасына баарын чыкырып келип атпайбызбы? Мына азыр эми жакында шайлоолор өтө турган болсо, 3% порог менен өтүп, анан парламентке келип, анан тарбия эмнекенин көрсөтүп, улуу күчүнү сыйлаган кыргыздын салтын билебиз дегенди көрөт эле да бир топ жаңы жаш келген саясий күчтөр.
Мен кийинки суроону Канат мырзага жолдогом келип атат.
Канат мырза, мен жооп берип коеюн. Мына саясий Мен жооп берип коеюн биринчи Акылбек Жапаровко.
Мына Темирлан, кыскача жооп берип койсоңуз.
Азыр айтып атат, мына саясий, мындай айтып атканда маданият деп. Бул киши сүйлөбөй эле койсун. Турдакун Усубалиев Кыргызстандын баарын өнүктүрүп өстүргөн адам Турдакун Усубалиев болгон. Ал киши аксакал болуп турганда ушул киши чыгып жаш болуп туруп ошого каршы чыккан. Мен болсо кимге каршы чыгып атам? Силердей болгон акмактарга, Кыргызстанды сатып жоготуп тоногондорго чыгып атам. А сиз болсо урматтуу адамдарга каршы чыккансыңар. Биринчиден, экинчиден силер айтып атасыңар бирөөнүн эмеси тигинси мунусу деп. Сиз Атамбаевдин жанында жүрүп ошонун финансисти болуп, ошонун бухгалтери болуп, мына анын кичүү баласын Кадыр Атамбаевди садикке алып барып туруп, жеткизип кайра алып келип турчу адам сизбес белеңер? Эмне азыр бияктан калып эле элди жинди катары көрүп атасыңар? Элди жинди катары көрбөгүлө.
Темирлан, кечирим сурайм. Албетте жекеликке өтпөйлү, бири бирибиздин кадыр баркыбызга
жекелик жок. Мына бул айтып атат, фамилияларды колдонбогула. Ар бирибизге ачык фамилияларды колдонбогула. Менин фамилиямды колдоно албайт да. Коррупционер Султанбеков деп айта албайт. Султанбеков тиги бийликке иштеген деп айта албайт. Султанбеков тиги урдаган деп айта албайт. Ошон үчүн айтып атат, фамилия жок деп. Мен болсо фамилия менен айтыш керек. Фамилияны айтыш керек элдерге. Эмнеге айтпаш керекпиз? Ар бир проблеманын, ар бир коррупциянын фамилиясы бар.
Жеке пикириңиз эми азаттык ар бир саясий күчкө, ар бир саясатчыга ачык. Ошондуктан Акылбек мырза, өзүңүздүн мындай арнамысыңызга шек келтирилген болсо, биз кечирим сурайбыз. Мен кийинки суроону Канат мырзага жолдогом келип атат. Сиз мына саясий активист катары дагы, укукчу катары дагы, юрист катары да белгилүүсүз. Акыркы окуяларда дагы активдүү катыштыңыз. Анан 6-7 октябрдагы окуялардын дал ушундай уланышын сиздер кааладыңыздар беле? Мен сизди ошо жаштардын өкүлү катары сурагым келип жатат да.
Эми албетте жок, анткени ал учурда өзгөчө ушул парламенттик шайлоодон кийин кандай гана баягы окуялар болуп кетти, баарыңыздар көрүп алдыңыздар. 107 мандат алып, бир саясий күч толугу менен баардык бийликти узурпация кылып алды. Мына ошого эл нааразы болуп, кайрыле баягы адамдар келет бийликке, кайрыле ошол уланат, баягы эле жол, баягы эле эски жүздөр деп мына нааразычылык болуп элдер бир жаңылануну каалап чыгышты да. Анан мындай уланганын сөзсүз түрдө биз күткөн эмеспиз. Анан мен бир нерсени айткым келет да, бул жакта Темирлан туура айтып кетти. Биз мисалы 2005 жылы дагы, 2010 жылы дагы мисалы өлкө башчыларга каршы чыгып саясий кризистер болду да. Бирок ошонун тегерегиндеги жүргөн адамдар, аларга дайыма кеңеш берип туруп аткан адамдар бүгүн да бар, кече да болуп келген, эртең да болобуз деп азыр жүрүшөт да, аралашыпчы. Мына ушулар бийликте турган адамдарды жардан түртүп атышат. Туура эмес болсо дагы туура дейт, жаман болсо дагы жакшы дейт, баардыгы жакшы жакшы деп атып мына ушуга келе атабыз да. Бул бараткан жолубуз туура эмес. Анткени эгерде мыйзамдык талаага өтөбүз десек, парламенттик шайлоо өзүнүн мөөнөтүндө өтүш керек эле. Ошондон ары биз өкмөттү шайлап алып, андан кийин саясий кризистен чыгып кетмекпиз да. Мисалы, биз ушунчалык могу саясий партиялардын лидерлери, саясатчыларды ушундай абалга алып келип койду бүгүнкү күнү. Мына айылдагы достор менен сүйлөшсөң алар айтып атат, бизге керек болсо парламенттин да кереги жок деп атат. Бизге депутаттардын да кереги жок, бизге бир кам башкарсын деп атат да. Бул илгеркидей болуп, эгерде биз 10 000 бир жылкыны эле башкарыш керек болсо, анда бир кам башкарып коймок. Бирок бүгүн өндүрүш деген бар, курулуш деген бар, чек ара деген бар, салык деген бар. Эми көп да, мисалы бул татаал. Ошон үчүн бийлик институттарын калыптандырышыбыз керек. Ошон үчүн саясий бийликти толугу менен калыптандырышыбыз керек депутаттарынчы. Ан үчүн баардык мыйзам талаасында болуш керек. Бул бараткан жол менчи өтө кооптуу, тилекке каршычы. Өтө кооптуу жолго баратабыз.
Мен кийинки суроону Каныбек мырзага жолдогум келип атат. Каныбек мырза, мына айтсаңыз, мына Кыргызстандагы акыркы күндөрдөгү олку солкулуктун жыйынтыгы ошо мыйзам талаасына кайтып, Кыргызстанды демократиялык өлкө катары эл аралык аренадагы кадыр баркын кайтарып алуу максаты болгон да. Бүгүнкү күндө мисалы кечээ Орусиянын президенти Владимир Путин ушул акыркы окуяларга өтө мындай бир терс баасын бергендиги жөнүндө маалымат каражаттары жазып жатат. Мына акыркы окуялардан чечилишин эл аралык коомчулуктун көзүндө Кыргызстан кандай көрүнүп атат?
Акыркы 30 жылда биздин эл аралык бедел эң төмөнкү деңгээлге түштү. Былтыр Евросоюздун тышкы иштер министри Могерини келип, биз Евросоюз менен эң жакшы келишимге кол койдук эле да. Биз ошол конвенцияларды аткарсак, 3 жылдан кийин Кыргызстандын граждандарына Евросоюздун визиясы билдирип баштамак. Азыр Европанын басма сөздөрүндө бүгүнкү Кыргызстандагы окуяларга өтө терс маани берип атат. Биздин негизги саясий өнөктөшүбүз Россиянын президентинин кечээ айткан сөзүн кыргызча которгондо байкуш шор өлкө экенсиңер дегенди түшүндүм. Ал дипломатиялык өтө бийик сөз менен айтты, это беда деп. Бул шор экенсиңер жана Дооронбек Садыров айткан сөздү айтты. Себеби азыркы Садыр Жапаровдун келиши моралдык жагынан туура болду деп ойлойм. Акыркы 10 жылда саясатта эң көп жапа чеккен, тепки жеген, саясий кордук көргөн Садыр Жапаров атасынан да, апасынан да, баласынан да ажырады. Мындай тагдырды эч ким көрбөсүн. Бирок Садыр Жапаровдун азыр эң чоң оппозициясы бар. Бул саясий лидер эмес, бул жанындагы кошоматчылар. Ошолор аны аңгектен дүңгүккө тартып, конституциялык эмес мыйзамдарга кол койдуруп атат. Эртең мейли ушул кечээки бир барак мыйзамды кабыл алсын, аны дүйнөлүк коомчулук тааныйбы? Биздин конституциялык палата эле аны мыйзамсыз деп чечим кабыл алса, эгерде конституциялык палатанын судьяларынын саясий эрки жетип, саясий эрки жетип, себеби бир эмес 4 статья бузулуп атат. Анда азыркы баяндамачылардан мен сурагым келет. Анда азыркы биз кабыл алган мыйзамдын баары негизсиз болуп калат. Анда келечектеги парламенттик, президенттик шайлоо дагы легитимсиз болуп калат. 3 жагдай керек. Биринчи консенсус керек. Садыр Жапаров жана башка саясий күчтөр ордо тегерек стол үстүндө сүйлөш керек. Мына ушул Канат, Темирлан сыяктуу булардын да тарапташтары бар. Булардын да көрөрманы шайлоочулары бар. Экинчи саясий диалогко коомдук күчтөр, мурунку биздин аксакалдар, ошол эле Кулов, Роза Отунбаева, Текебаев, Эркебаев сыяктуу мамлекетчил инсандар кылып, бул кырдаалдан чыкпасак, биз азыр жардын капталына келип калдык. 7 апрель дагы, 24 март дагы, 6 апрель дагы кооптуу эмес. Кечээки күн биз конституциядан 4 кадам, бир эмес 4 статьяны бузуп, 4 кадам артка кеттик. Андай мындай прецедент болсо, анда ар бир бийлик ушинтип ыйгарым укугун конституцияда белгиленген мөөнөттөн тышкары конституциядан өйдө конституцияны тепсе бузарта берет.
Ошон үчүн ушул туңгуюктан чыгуунун 3 жолу бар. Бул күч аракеттерди токтотуп конституциялык палата туура конституциялык чечим чыгарыш керек. Экинчи, бүт тараптар, саясий күчтөр, өкмөттүк эмес уюмдун өкүлдөрүнө рахмат. Алар парламент коркуп чөгөлүп атканда алар граждандык позициясын белгисти. Кыргыздын тарыхында эң кошоматчы ушул парламент болду. Бир чакырылышта 3 президентке чөгөлөп берди. Алмаз Атамбаевка, Сооронбай Жээнбековко, кече Садыр Жапаровко. Мынчалык кошоматчы парламентти кыргыз байкуш эли акыркы 30 жылда биринчи көрүшү. Кече кыргыз парламентинин макта жүзү ачылды. Үчүнчү бир гана жол, ошол бир конституциялык меморандум түзүп, конституциялык жол, укуктук жол, мамлекеттик жолго чыга алабызбы кээ бир ошондо. Ушуну сынай турган 1-2 ай убакыт калды. Азыр баары мындай көрүнгөнү менен сыртынан кыстоо, мажбурлоо, зордук, зомбулук жолу менен чечилип атат. Эгерде Кыргызстанда конституцияны бузуп законго кабыл алсак, ошол жакшылыкка алып келеби? Мыйзамды тебелеп келген мыйзам, мыйзам таласына алып келеби? Эгерде ушул 6 октябрда булар жаңы референдум кылабыз деп митингке чыккан эмес. Бул жигиттер парламенттин ыйгарым укугун ары 6 айга узатталы деп темирлан митингке чыккан эмес. Алар таптакыр жаңы нерсени күткөн. Жаңы шайлоо, жаңы конституция, жаңы саясий күчтөрдү күткөн.
Мен ушул жерден Садыр Жапаров бүгүн ошол өзүнүн Facebook'тагы баракчасына акыркы болуп аткан баалар, пикирлер боюнча дагы мамилесин билдирген экен. Биз ошол Садыр Жапаровдун делген баракчадагы акыркы билдирүүнү угуп алып, анан талкуулансак.
Эл 30 жылдан бери талап кылып, бирок максатына жетпей келе жаткан иштер сөзсүз ишке ашырылат. Бут тосуулар болбосо, баш мыйзам эл каалагандай кабыл алынат. Шайлоолор буюрса мартка чейин бүтөт. Парламент июнга чейин отурбайт. Кечээки мыйзамга запас убакыт алалы деп реформалар июнга чейин бүтүшү керек экендигин белгилеп коюшуптур. Кыскасы, парламент июнга чейин олтурат экен деп паника болбогула. 30 жылдан бери тили сайрап, бирок колунан эч нерсе келбеген, эч бир алгылыктуу иш жасабаган саясатчыларга ишенбегиле. Баары жакшы болот.
Мен кийинки суроону Акылбек мырзага жолдогом келип атат. Акылбек мырза, мына эми парламент кечээки демилгени жактырды, кабыл алды, президенттин милдетин аткаруучу кол койду. Мындан аркы иштер кандай болгонун жатат? Ошол жөнүндө кыскача айтып өтсөңүз, себеби коомчулукта абдан көп суроолор болуп жатат.
Мындан ары парламентте депутаттардын баары айлыктарынан баш тартты. Аппарат парламенттин иштей турган механизмдерин, парламенттин өзүн жаңы шайлоодон келе турган депутаттарга даярдана берет. Мындан аркы мүмкүнчүлүктөрдүн баары эми президенттин милдетин аткаруучу премьер-министрге өтөт. Ошонун командасына, ал болгон саясий күчтөр менен сүйлөшүп, кайсы убакта, качан референдум болсо референдум өткөзүп, референдумдан кийин президенттик шайлоону өткөзүп, парламенттик шайлоону тынч, элдин толкундоосу жок алып өтүп кеткенге азыр толук мүмкүнчүлүк пайда болду. Ошонун ичинде президенттик менен парламенттин шайлоосун бир өткөзүү, референдумду өткөзүү, ушундай мүмкүнчүлүктөрдүн баары мыйзамдын талаасында Центр избирком менен чогуу эми өткөзүп берүүгө жолдордун баары ачылды. Чектөөлөр алынды, жолдор ачылды, мыйзамдын талаасында референдум менен аркылуу эл менен сүйлөшүп, конституцияга өзгөртүү киргизем десе эки жолу бар. Бул биринчиси референдум аркылуу, же болбосо парламент аркылуу. Бирок дээрлик көпчүлүктөр дагы 6 ай парламент отурганга каршы болгондуктан биз айттык, мындан ары биз зарплатаны дагы албайбыз, эчтекени албайбыз, референдумду өткөзгүлө, жаңы парламент келсе ошо келип мындан ары иштеп кетсин деп. Жаңы келе турган парламентке, эгерде парламенттик өлкө боло турган болсо, анда 3% өткөндөн кийин саясий күчтөрдүн баары кирип, ошолор мындан аркы биздин мыйзам талаасын оңдогонго, түздөгөнгө, ошолор киришип кеткенге толук мүмкүнчүлүк алынды. Ал эми президенттик шайлоо өзүңүздөр билгендей мына конституция боюнча январдын ичинде өтүш керек.
Бирок ошол эле учурда жанагы легитимдүүлүк маселеси абдан көп чыгып атпайбы? Ошол жарым жартылай мөөнөтү болуп калган парламенттин чечимдери канчалык деңгээлде легитимдүү болот дегендейчи. Балким башка жолдорун мындай каралбайбы? Себеби дегенде жалпы коомчулук тарабынан кабыл алуу маселесине келгенде.
Абдан туура айтып атасыз. Мына 2010-жылы биз башыбыздан өткөзгөнбүз. Анда парламент дагы жок, өкмөт дагы жок, конституционный палата дагы жок, декрет жолу менен кеткенбиз. Мына бул жолу болсо мыйзам талаасы менен баратабыз. Мыйзам кээ бирөөгө жагышы мүмкүн, кээ бирөөгө жакпашы мүмкүн. Бирок ошо эле эл толкундап болгон суроо талаптарынын баарын бул парламент оңдоп туруп, андан кийин шайлоо жүргүзгөнгө иш аракеттерин жазады.
Мен кийинки суроону Темирланга жолдогум келет атат. Темирлан, мына кандай болгон күндө дагы азыркы учурдагы президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров мындан аркы саясий процесстерди аныктады. Мына биринчи баш мыйзамга өзгөртүү киргизип, андан кийин президенттик, парламенттик шайлоолорду өткөрөбүз депчи. Анан мисалы сиздер макул болбогон күчтөр кандай аракеттер болот? Мисалы акыркы учурда жалпы легитимдүү болуш үчүн өлкө укуктук талаага кайтыш үчүн баардык саясий күчтөр аракет кылышы керек да.
Туура, чоң рахмат. Укук талаада баары болуш керек. Мен бир жума мурун айтпадымбы, жолуктум Садыр Жапаров менен, азыр дагы өтүнүп атам, бизди кабыл алсын. Мына Акылбек Жапаровду дагы, мени дагы, Каныбек Капашевичти баарыбызды чогуу бир жактан кабыл алсын, журналисттердин баарын чакырсын, аны ошол жактан биз көрсөтөбүз кайсынысы мыйзамдуу, кайсынысы мыйзамсыз экендигин. Ошондой мындай чоң талкуу кылыш керекпиз да. Садыр Жапаровдун кабинетине кирип алып 15 жолу бир күндө кирип туруп, анан башын айланып төрүсү айланып калат да любой эле кишиники. Ошон үчүн президент болгон адам баарына бирдей мамиле кылыш керек. Биз дагы көптөгөн адамдардын колдоосуна ээ болдук. Биз деле шайлоого барып көптөгөн добуштарды алдык, чогултук. Биз менен дагы акылдашсын. Биз деле мына мыйзамдарды билебиз, конституцияны билебиз. И бизде башкача мындай ыйман дагы бар да, булардан мындай салыштырмалуу. Ошон үчүн биз дагы үтүнүп атабыз. Азыркы учурда биз оппозицияга кеткибиз келген жок мисалы. Анан барып согушуп, кайра кырылып, элдин көзүнчө уят болуп, антпе эле мынакей кабинетте ачык, айкын, таза мына баарыбыз сүйлөшүп жүргүзөлсөк болот да. Кайра эле уят болуп, мына бүт эле саясий күчтөрдүн баарын элдин астына чыгып алып, бири бирибизди жамандап, бири бирибизди ушун эмне кереги бар? Баарыбыз деле чогулткула да, баарыбызды чогулткула, баарыбыз айтабыз. Ошол жактан мына мыйзамдардын баарын алып чыгабыз дагы, ошол жакта чындык ким тарапта экени билинип калат. Ошол жактан Акылбек Жапаров уялгандан чыгып кетет өзү. Рахмат.
Мен кайра кийинки суроону Канат мырзага жолдогум келип атат. Канат, айтсаңыз, мына сиз айтып атасыз, жаштардын арасында ошол акыркы өзгөрүүлөргө ичи чыкпагандар абдан көп депчи. Анан эң негизги, бирок ошол учурда бийликке келген адамдар ошол конституциялык реформаны, парламенттеги өзгөрүүлөрдү элдин талабы катары да айтып жатат да. Бул жагынан алганда акыркы кырдаалды кантип түшүндүрсөк болот?
Негизи элдин талабы бар. Анткени мисалы бизде бүгүнкү күндөгү системада, мисалы буга чейинки системадачы түшүнүксүз да. Биз же парламенттик мамлекетпизби, анда премьер министр башкарыш керек, же президенттик мамлекетпизби, эч кандай жоопкерчилик жок жана жыйынтык болгон жок да. Мындай экономикалык өсүү, социалдык тармактардан баардык саясий кризистерден чыгып кетүү мындай бир өнүгүү жолу болгон жок да туруктуучу. Ошон үчүн элде чоң бир нааразычылык бар да. Анткени жыйынтык болгон жок. Силер кайра кайра эле бири бириңер чырылдаша бересиңер, коррупционерлер урдаганын уланта берет, эч кандай өзгөрүү жок, жашоо өзгөргөн жок деген бир чоң бир талап бар да. Бул негизи ой туура, бирок ошонун тандоо жолу, биз аны кандай жолдор менен ишке ашырабыз? Эгерде мындай жогорку кеңештин мөөнөтү бүтүп атса, алар кантип референдумду кабыл алышат? Шайлоолор кандай өтөт? Бул чоң суроо да. Эгерде могу 20-декабрда эле шайлоону өткөрүп, мен ойлойм, азыркыдай мисалы Садыр Нургажиевичтин рейтинги менен ал көпчүлүк добуштарга ээ болуп туруп келмек да. Мисалычы элдин колдоосу чоң да. Мына ошондой легалдуу жол менен эле, мисалы башка да партиялар келмек, легалдуу жол менен эле өкмөттү курап, мына ошондой жол менен анан шашпай референдумду өткөрүп, конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизип, анткени бул жөн эле оюнчук эмес да. Мамлекеттик башкаруу системасы бул оюнчук эмес да. Баталепти бир 10 күндө эле муну өзгөртүп койгудайчы. Муну буга юристтер аралашышы керек, буга илимдеги адамдар аралашышы керек, ошол эле учурда жер жерлерде жашаган активисттер аралашышы керек. Ошонун баарын чогултуп атып, ачуу душман акыл дос дейт. Мына акылдашып отуруп анан кабыл алыш керек эле да. Негизи талап туура, бирок биз кандай жолду тандап атабыз? Мына ушул жактан биз айтып атпайбызбы? Жанагы кайра кайра эле кошомат айтып, туура эмести дагы туура деп аткан адамдар азыр Садыр Нургожоевичти дагы башка жака түртүп атышат да азырчы. Бул аягы кандай бүтөт? Азыр аябай бир оор да. Бул жакта керек болсо мамлекеттүүлүктүн дагы чоң бир суроосу туулуп атат да.
Түшүнүктү. Мен кийинки суроону Акылбек мырзага жолдогум келип атат. Мына сиз айтып атасыз, азыр эми Акылбек мырза, сиз эми Садыр Жапаровдун экономика жана финансы маселелери боюнча кеңешчисимин деп жарыя кылбадыңызбы? Бүгүнкү күндө президенттин милдетин аткаруучу премьер-министрдин эл аралык коомчулуктун ишенимине татышы абдан чоң маселе болуп атат. Эшигибизде ковид кризис каптап турат. Бюджеттин тартыштыгы абдан чоң. Мына ушундай шартта акыркы чечимдер эл аралык коомчулуктун, эл аралык финансы институттарынын ишенимине кайтарышына мындай бир түрткү боло алабы?
Эми коомдук катары айлык албай эле кеңешчи катары суранганына бардым. Анткени бюджеттин акыбалы өтө эле оор. Кыргызстандыктарга айтып коюшубуз керек, пенсия, пособие, зарплатага жана тышкы карызды төлөөгө биз бюджетти туруктуулатып бүт ошонун булактарын баарын таап койдук. Жанагындай бюджеттик тартыштыкты дагы жабып ковиддин экинчи толкунуна каршы медиктердин сураган акчаларынын баарын ордорду менен бере турган булактардын баарын ордуна келтирдик. Эми ар бир кишинин өзүнүн өнөрү болуш керек. Бизде ошо жаатында көп жылдан бери сабак дагы берип ушул жаатын иштеп жүргөндөн кийин балким биздин акыл керек болуп калгандыктан чыкыргандыр. Ушул жылдын аягына чейин ошонун ичинде ошондой эле президенттик шайлоо болобу, парламенттик шайлоо болобу, ага дагы акчанын булактарын таап бүтүрүп коюшубуз керек. Ал эми эл аралык коомчулукта биз тышкы саясатта өзүбүздүн тыштан алган карыздарыбызды туруктуу тейлеп, анан өзүбүздүн республикалык бюджетти орду менен аткарып, мыйзам талаасына кирүүбүздү баары тең өтүнүп атат да. Канчалык тынч эртерээк мыйзам талаасына өтүп биз өзүбүздүн жумушубузду жасай баштасак, экономиканы өнүгүү жолуна салып элди бага баштасын деген эле тышкы саясатта, тышкы финансылык институттардын баары ошондой гана каалоо менен бизге кайрылып атышат да. Мындан кийин тыштан келген акчанын баары эффективдүү пайдалансын, кредит болобу, грант болобу, ар бир жараан билип турсун деп атат да. Ишеним эми бир топ кыйынчылыкты туудурат. Мына 2005 жылы биринчи революция болгондон кийин бир 5-6 айдан кийин президент шайлангандан кийин гана анан эл аралык институттар дагы, эл аралык бөлөк мамлекеттер дагы бир топ өзүнүн Кыргызстанга болгон көз карашын оңдогон да. Убактылуу өкмөткө дагы аябай кыйын болгон ишенимди кайра ордуна коюш үчүн. Ошондуктан биз бир топ эми өлкөлөрдү, бир топ финансылык институттарды чочутуп алдык. Булардын баарын биз ынтымак менен эле, акыл эс менен, мыйзам талаасы менен гана аларды тынчытып, биз мындан ары Кыргызстан өлкө катары калыпкаларыбызды белгилеп беребиз. Эми биздин күчүбүз бар, улуубуз бар, ачуубуз бар, таттуубуз бар. Бирок биз бир мамлекетпиз, бир элбиз. Элдин жалпы кызыкчылыгы үчүн бийликтиге келгендер дагы, бийликке барам дегендер дагы мыйзам талаасы менен иштеп кетиш керек.
Бакыт мырза.
Албетте. Мен Канат мырза угатам.
Негизи биз
пикириңизди айтсаңыз,
жанагы өнөр боюнчачы, менимче ушул 30 жылда бир бизде бир катмар пайда болду да. Ал ушул мамлекеттин эсебинен бизнес жүргүзгөндө бир өнөр кылып алды да. Элдин жашоосу өзгөрбөйт. Эч нерсе өнүкпөйт, өспөйт, бирок алардын бизнеси гүлдөп атат да. Анан качан карасаң гана, телевизорду карасаң эле алар акылдуу сөздөрдү сүйлөйт. Баягы эле кайсыл бийлик келбесе ошолорго кошомат айтат. Муну өзүнчө бир өнөр, кесип кылып алган да. Эмне үчүн ошол адамдар бийликтен бийликке кайра ошолор эле келип эле, кайра эле акыл үйрөтүп эле бизге баарыбыздын башына айлантырышыбыз керек. Садыр Нургожоевич менимче биринчиден ушулардан арылышы керек да. Анан дагы бир маселе, бизде азыр байкасаңар көп эле саясатчылар жанагы узурпация жөнүндө сөз кылып атат да. Биз узурпация дейбиз, мына конституциянын 5-нчи статьясында так жазылып турат да. Мамлекеттик бийликти узурпациялоо бул оор кылмыштардын катарына кирет депчи. Бирок кылмыш уголовный кодексти ачсаң узурпация деген статья жок. Эмне муну чоң саясатчылар билбейби? Буга чейинки депутаттар көргөн эмеспи эмне? Анткени эгерде узурпация үчүн жоопкерчиликке тартсак анын сөзсүз түрдө санкциясы болуш керек уголовный кодексте, аныктамасы болуш керек. Бул жок. Ошон үчүн баягы эле биздин башыбызды айландырбай ушул адамдар менимче ушулардан арылышыбыз керек да бизчи.
Мен Каныбек мырзага кайрадан жолдогум келип атат. Мына Акылбек мырза
бизге жооп берсек болобу?
Бааларды айтып атат.
Мага мен суроом.
Айтып коюңуз.
Эл аралык коомчулук боюнча мындай да, мен эл аралык комитетте иштеп жүрөм. Аякта жаңы парламент
керек. Акылбек мырза, күтө турсаңыз азыр.
эл аралык келишимдер жөнүндө долбоордо мындай парламенттик өлкөлөр биз негизинен жардам алган европалык коомчулук жаңы парламент келип келишимди ратификация кылбай жардам бербейт. Бул биринчи жагдай. Экинчи, дүйнөлүк банктан жыл сайын 100 миллион доллар алабыз, 60 миллиону кредит, ал токтошу мүмкүн. Анын негизин түшүндүрүп берем. Үчүнчү, Россия 100 миллион долларды токтотту. Төртүнчү, эң көп кредит алган Кытай, Кытайдан мындан кийин кредит албага деп эл талап кылып атат. Азыркы күндө бериши да күмөн да. Ушул ар бир келген бийлик төрт нерсени убада кылат дагы, бирок ошол төрт жагдайдын капканында калат. Биринчи, демократияны басма сөздө граждандык коомду өнүктүрөм дейт. Келери менен граждандык коомду муунта турган басма сөздү куугунтуктап закондорду кабыл алат. Экинчи, мен саясий оппоненттерге куугунтукту кылбайм дейт, бирок келген ар бир үч президенттен ушуну кайталайт. Үчүнчүсү, коррупция менен күрөшөм дейт да, коррупциянын тузагында калат. Төртүнчүсү, ар бирөө келген сайын Куронбек Салиевич дагы, Алмаш Шаршенович дагы, Сооронбай Шарипович дагы акыркы Казакстандын, Өзбекстандын президенттери чынында иш жүзүндө парламентаризмди күчөтүп атат. Мен ушул төрт багытта эгерде Садыр Нургажиевич иш жүргүзсө, ички инвестиция да болот, сырткы инвестиция да болот, бирок убакыт керек. Биринчи, басма сөз эркиндигинде куугунтук болбош керек. Экинчи, граждандык коомго чоң колдоо керек. Үчүнчү, саясий оппонентерди куугунтукта болбош керек, ал башынан өткөздү. Төртүнчү, парламентаризм жолу, парламенттик институттарды бекемдөө. Мына ошол бүгүнкү күндөгү кабыл алына турган конституциянын негизги параметрлери болуш керек.
Мен Темирланга жолдойюнчу, мына Каныбек мырза айтып өткөн жанагы принциптер, Каныбек мырза айтып өткөн баалуулуктарга бүгүнкү бийлик ошо аткарат деген ишеним барбы сизде?
Эми бийлик деле бир мындай однородный эмес да, сиз айтып аткан. Ошо бийликте ар кандай адамдар бар. Ошол эле Алмаз Бейшеналиев, Серик Токтогазиев дегендер азыр кил отушат. Анан 90% дээрлик мына Акылбек Жапаровдай адамдар бар. Анан ошолор, ушулар бүгүнкү күндө эң башкылар, мына сот, прокуратура, жогорку кеңештин жетекчилиги бүт эле мекеним Кыргызстан биримдиктер болуп кетсе, анан ошолорго мына кыпчылып кире албай калган Акылбек Жапаровго окшогондор болсо, анда албетте эчтеке өзгөрүү болбойт да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө Садыр Жапаров өзүнүн окружениясынан
бул жерде
тазаланыш керек.
Садыр Жапаров жөнүндө сөз болуп атат да, негизги баягы учурда мыйзам боюнча дагы анан моралдык жагынан алганда ошол премьер министр, президент милдетин аткаруучу Жапаров жөнүндө сөз болууда.
Эми Садыр Жапаров боюнча Садыр Жапаров боюнчачы, мисалы бул жакта Садыр Жапаров бир адам да, жалгыз адам. Ошонун тегерегинде он чакты адам болот да. Ошолор кандай маалымат жеткирсе ага, анын ою калыптана баштайт. Мына баардык президенттердин проблемасы ошол болгон да. Анын тегерегиндеги адамдар жең ичинен маселени чече башташкан да. Кайсыл жерде чечимдер жең ичинен көмүскө да чечилсе, ошол жерде эбекейсиз коррупция пайда болот. Бийлик бутуктары калыптанбайт. Парламент да, соту да бул жөн эле бир мындайча айтканда нотариальный контора боло баштайт да. Мына ошондон нааразычылык пайда болот элдердечи. Мына ошол системаны биз
өзгөртүшүбүз керек. Акылбек мырза, Акылбек мырза, сиздин өзүңүздүн пикириңизди айтам деп жатасыз. Мына акыркы пикирлерди эске алуу менен комментарийиңиз кандай болот? Жоопкерчилик маселесин дагы көтөрүлүп кетти да бул жерде.
Эми дагы бир жолу бакыт айтып коеюн. Кыпчылгыдай, же болбосо менин ордума бирдемени чече тургандай, эми силердин студияда мындай сөздөрдү угам деп мен ойлогон эмесмин да. Бул бакыт биринчиси. Экинчиси, биз парламент, ошо парламенттик шайлоо өтсүн деп 80%ден ашык голос менен 8-7% үчкө түшүрүп бердик. Күрөөнү дагы түшүрдүк. Экинчи деген форманы элдин нааразычылыгын туудуруп аткан тоскоолдуктардын баарын алдык. Биздин оюбузча чын эле учугубуз үзүлгөн элек. Жакшы таланттуу, жакшы балдарыбыз бар, тарбия көргөн, алысты ойлогон, көп тилди билген мына ошолекиндей балдар келип Кыргызстанды башкарсын деген ой пикирди дээрлик көпчүлүк парламент баары болбосо дагы баарыбыз колдоп келгенбиз. Биз ошонун угунда эле кете беребиз. Бирок мындан аркы саясий кадамдардын баарына тең. Буга чейин парламент, убакыт, Центр избирком же болбосо бөлөктөр тоскоол болуп аткан тушоонун баары кесилди. азыр мына саясий мындан аркы кадамдарды биз президенттин милдетин аткаруучу премьер-министрден күтөбүз. Азыр болгон саясий күчтөрдүн өкүлдөрүнүн баары менен консенсуска келип, улам-улам күн сайын астыга-астыга жылганга аракет кылып атат. Мына ушунун аракети тынчтык менен парламенттин тынч шайлоосун өткөзүүгө жана президенттик шайлоону тынч өткөзүп, акыркы мыйзам талаасына өтүп, өлкөнү сактап калат дегендердин арасында биз да барбыз. Бирок алардын эң жакын кругуна кирбейбиз.
Түшүнүктүү, бирок ошол сиз айтып аткан ар түркүн прогрессивдүү күчтөр парламентке келип, бийлик структураларына катыш үчүн баарына бирдей шарт түзүү зарыл экендигин биз дагы бир ирет эскерткибиз келип атат. Мен акыркы суроо катары, буга чейин биз ушул эксперттер талдайтын ар бир берүүсүндө буга чейинки бийликтин, буга чейинки окуяларды талкуулап жаткан учурда мурдагы каталардан сабак алуу жөнүндө, анан жоопкерчилик жөнүндө абдан көп айтчубуз да. Мен Каныбек мырза, Мирлан, Канат, Акылбек мырза, сиздерге жолдогум келип атат. Бүгүнкү күндө эң негизги жоопкерчилик, анан эң негизги сабак алчу нерсе эмне болууда? Кыскача пикирлериңизди айтып өтсөңүз. Каныбек мырза, сизден баштайлы.
Үч жагдай акыркы 2 жумада өзүнүн жеке амбициясын, партиясынын, фракциясынын жеке амбициясын мамлекеттик кызыкчылыктан төмөн койгон саясатчы жок экенин көрөлдүм. Бул Кыргызстандын трагедиясы, шору. Бүгүнкү күндүн Жусуп Абдрахмановунун да, Абдыкеримин Сыдыковунун да, Разаковунун да көрүлгөн жокмун. Сүрмөтөп саясатчылар бар, бирин бири кыйымсыздайт. Бирок чыныгы жалпы улуттук масштабтагы лидер жок. Экинчи, ушул оор күндөрү ар бири өзүнө саясий пайда, саясий бизнес, саясий упай иштешти. Бул экинчи трагедиябыз. Үчүнчү трагедиябыз. Биз ушундай саясатчылар бар экен, эртең эле кечээкидей бир мыйзамды жазып келе калып, Кыргызстан автономный область болот, сага министрликти беребиз, даярсыңбы дегенге даяр кол койчу азаматтар бар экен. Кыргызстандын эгемендигин тебелеп койчу азаматтар бар экен. Муну үчүнчү трагедиябыз ушундай. Биз акыркы 100 жылдагы эң оор көзүрмөмдөргө келдик, эң оор күндөрдү башыбыздан өткөзүп жатабыз. Ошон үчүн мен жаңы таза күчтөргө ишенем. Силер бизден да күчтүүрөк, силер бизден да азамат, силер бизден да патриот болуп, саясий булганч окуялардан алыс болуп, жаңы күч болуп парламентке келип, жаңы саясий айдыңда бүт коомдук күчтөрдү бириктирген конституция деген бул коомдук келишим. Мамлекет менен саясий лидерлердин, мамлекет менен коомдун ортосундагы негизги саясий эрежелерди аныктайт. Бирок аны кабыл алыш үчүн биринчи ушул азаматтардан башташ керек. Саясий кеңешме түзүш керек. Ага парламенттеги депутаттар эмес, парламентке кирбей калган жарандык коомдун өкүлдөрү, өкмөттөгү эмес уюмдун өкүлдөрү, биздин юриспенсия жаатындагы лидерлер катышыш керек. Алардын оюн албай, эске албай, алардын көз карашын эске албай кабыл алынган конституция бул убактылуу эле. Биз жүрүп бараткан машиненин рулун оңдой албайбыз. Биз жүрүп бараткан машиненин дөңгөлөгүн оңдой албайбыз. Аны токтотуп койгондош керек. Токтотуп койгондош үчүн жок дегенде алтай керек. Бул дүйнөлүк практика, бул менин сөзүм эмес. Аварийный кырдаалда кабыл алынган конституциянын баары кайра аварияга, кайра кырсыкка алып келет. Эгерде ошону кайталап дагы 2 айдын ичинде конституцияга кабыл алсак, бир айыл өкмөтүнүн уставын кабыл алыш үчүн 3 ай керек. А килейген бир 6.5 миллион калкы бар элдин конституциясын кабыл алыш үчүн жок дегенде алтай керек. Дагы шашып, дагы зордукчулук менен дагы бүт эрежени бузуп конституцияга кабыл алсак, ал да бир күн тилекке каршы 1.5-3 жылдын ичинде кырсыкка учурайт. Мен ошондой күндү каалабайм. Кыргыз элин айтып атабыз, парламенттик болсун, президенттик болсун деп жөн жөнөкөй эл күчүрөнсө керек. Тынчтык, калыстык бул мыйзамдык жол, үчүнчү жумуш. Ушуну бүгүнкү бийлик
калыптырышы керек. Мен ушул жерден бир ыңгайлуу учурду суроо кетейин деп атам. Мына сиз айтып атасыз, жаш жаңы күчтөргө ишенебиз депчи. Аларга орун берчү саясий арена барбы бүгүн?
Аны эл берет.
Сиз мисалы,
мен даярмын. Ошон үчүн акыркы шайлоорго биз катышкан жокпуз. Чын эле прогрессивдүү мына бул жерде отурган эки азаматтай күчтөр бар экен. Бирок алар азыркы жаңы эме менен, эгерде президенттик башкаруу болсо, конституция менен келе албайт. Акыркы 3% бул күчүн жоготот. Эгерде биз президенттик башкарууну тартып алсак, 5% десек да булар келе албайт. Ал 3%ке сүйүнбөй кое туралы. Эгерде президенттик башкаруу конституциясы кабыл алынса, ал 3%, 5% роль ойнобойт.
Темирлан мырза, мен жанагы айтып өткөн жоопкерчилик, анан сабактар жөнүндө өзүңүздүн пикириңизди айтып өтсөңүз.
Чоң рахмат. Мен ушуга чейин эле шайлоо учурунда деле айткам, президент өзү эч нерсени чече албайт. Ошон үчүн мен айтканда президент алмашкандан башка эч нерсе деле өзгөрбөйт деп. Силер өзүңөр деле ушуну бүгүн күбө болуп отурасыздар. Бизге бүгүн такыр эле люстрация керек. Ошо референдумда конституция маселесин көтөрбөй эле, люстрация маселесин көтөрсө, мына 100% эл колдоп бермек. Ушу бүт эскилердин баары кетсин. Кайрадан биз мына таза барактан кайра баарын баштайлы деп. Бүгүн Садыр Нургожоевдин Нургожоевичтин сиз билдирүүсүн окуп бердиңиздер бизге. Бияктан бул жакка элге дагы жакшы тарады. Мен аны окудум, абдан мага жакты. Акыркы сүйлөмүн окусаңыз, 30 жылдан бери сүйлөп, кооз сүйлөп, жакшы удаларды берип келе жаткан, бирок иш түрүндө эч нерсени көрсөтө албаган саясатчыларга ишенбегиле, Кудайым буйурса баары жакшы болот деп жазыптыр Садыр Нургожоевич. Эми ушул сүйлөмүн өзү жакшылап окуп алсын деген мен айтып кетет элем. Рахмат.
Канат мырза,
мен ушул 5-6-сында болгон окуяларга чейин ушул парламенттик шайлоого дагы катышкам, өзүм кандидат болуп, анан күнүгө баягы жер жерлерде баягы жолугушуп аттык. Мына ошол жерден бир нерсени байкадым да, бизде көпчүлүктө баягы үмүт үзүлүп калыптыр да. Ушул 30 жылда жүргүзгөн саясатка, саясатчыларга, мамлекеттик кызматкерлерге баарына ишеним жок да. Мына силер келесиңер, айтасыңар, ушундан кийин жоголуп кетесиңер, келбейсиңер деп. Анан мен өзүмө ушундай бир максат, миссия коюп алдым эле да. Эгерде Кудай буйруп ушундан өтүп кетсек, ушул өзгөчө жаштар, жаңы чыгып аткан кандидаттар биз сөзсүз түрдө шайлоодон кийин кайра ушул шайлоочуларыбызга жолугуп, мына эми айткыла деп, баягы өзүбүздүн полномочияларыбызды көрсөтүп, мына бул иштерди кыла алабыз деп, ошол үмүттү жандандыруу бир чоң бир миссия болот эле деп ушундай бир ойлонгом да. Андан кийин ушул 107 мандат алгандан кийин жана Кыргызстан, мекеним Кыргызстан билиндик, ушундай бир ичим ачып калды эле да. Биз кандай болот, бул кайра эле Кокон хандыгына айланабызбы депчи. Анан бул окуялар болуп кетти, үмүт кайра пайда болду. Мен ушул чоң бир менимче ушул үмүт пайда болгон үмүт 2005-жылы дагы, 2010-жылы дагы уурдалып кеткен да. Мына ушул ири ушул үмүттү, ушул мүмкүнчүлүктү, мамлекетибизди, элдин жашоосун, турмушун өзгөрткөнгө ушул чоң бир мүмкүнчүлүктү, үмүттү бир үзбөсөк, туура пайдалансак деген бир чоң бир ишеним да. Анткени бул ирет дагы муну текке кетирбесек бул мүмкүнчүлүктү, анда билбейм биз каяка барабыз.
Акылбек мырза, сиздин көз карашыңызда жана сабак анан жоопкерчилик жөнүндө сурагым келип атат. Анан люстрация маселесин дагы Темирлан мырза көтөрүп калбады. Бүгүнкү күндө ошо Жапаровдун айланасындагы адамдар
сабак алышыбыз керек сөзсүз түрдө. 30 жылдын ичинде колунан эчтеке келбегендер, сүйлөгөндөр эле кетиш керек дегенге дагы мен толугу менен кошулам. 2005-жылы революция болгондо ички тышкы карызыбыз ички дүң продукциябыздан чоң болчу, өлкө банкрот алганбыз ошо кезинде. Ошондо финансы министри болуп келип, мындан ары президент, премьер, парламент эч кимден бир да тыйын акча сурабайт деп, жалаң ички өзүбүздүн резервтердин баарын колдонуп 3 жылдын ичинде 3 эсе бюджетти көтөрүп 14 миллиардтан 48 миллиардка чыгарганбыз. Ички продукцияны 2 эсе көтөргөнбүз. Бюджетти профицитти кылганбыз. Ал эми министр экономика болуп турганда 99 орундан 42 орунга чыгарганбыз да. Ал эми мен бир да жолу бизнесте иштеген эмесмин. Менин үй бүлөм иштеп, акыркы 5 жыл эле 680 миллион сомго салыгын төлөп берди. Ал эми саясий көз караштар боло берет экен, кээде топ келет, кээде топ келбейт экен. Кандай сабак алышыбыз керек? Буга чейин президенттер юридикалык жактан такыр жоопкерчи эмес. Конституция боюнча биз экономикага киришпейбиз, калганын баары көз карандысыз деп коюп эле президенттин тегерегиндегилер чечип, өзү дагы чечпей тегерегиндегилер чечкен үчүн мына ушундай кейиптерге кирип атабыз. Эгерде толук мен жоопкерчиликти мойнума алам десе, анда
Акылбек мырзанын техникалык жактан мүчүлүштүк болду окшойт. Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, биз ушуну менен эксперттер талдайт көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Биз бүгүн жогорку кеңеш кечээ кабыл алып, жогорку кеңештин депутаттарын жана президентти шайлоо боюнча мыйзамдын айрым пункттарын токтотуу боюнча демилгенин айланасында жана мындан аркы саясий окуялардын өнүгүшү тууралуу талкуу жүргүздүк. Биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаттары Кануу Эгиман Алиев менен Акылбек Жапаров, ошондой эле Социал Демократтар партиясынын төрага орун басары Темирлан Султанбеков, активист, юрист Канат Медин уулу катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Азаттык баардык күчтөргө, ар түркүн көз караштагы саясий күчтөрдүн өкүлдөрүнө аянтча болуп, алардын пикирин элге жеткирүүгө дайым даяр. Ошондуктан мындан ары дагы биз менен болуңуз. Саламатта калыңыз.